Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism adalah buku nonfiksi politik dan ekonomi karya jurnalis Naomi Klein yang pertama kali terbit pada 2007. Buku ini mengajukan kritik tajam terhadap cara kebijakan pasar bebas radikal menyebar di berbagai negara. Menurut Klein, perubahan seperti privatisasi aset publik, deregulasi, dan pemotongan belanja sosial sering didorong ketika masyarakat sedang terguncang oleh perang, kudeta, krisis ekonomi, atau bencana alam. Ia menyebut pola tersebut sebagai doktrin shock. Tujuan buku ini bukan sekadar menilai kebijakan ekonomi, melainkan menelusuri hubungan antara trauma kolektif, kekuasaan politik, kekerasan, dan peluang bisnis. Klein menghubungkan beragam peristiwa, dari Chile era Pinochet dan Rusia pasca Soviet hingga Irak, setelah invasi Amerika Serikat serta New Orleans pasca Katrina. Hasilnya adalah narasi investigatif yang luas, argumentatif, dan kontroversial. Buku ini mengajak pembaca mempertanyakan siapa yang mengambil keputusan ketika situasi darurat terjadi, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menanggung biaya sosialnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, doktrin shock sebagai cara membaca perubahan ekonomi saat krisis. Gagasan utama Klein adalah bahwa krisis menciptakan keadaan ketika masyarakat sulit memproses perubahan besar. Dalam situasi perang, bencana, serangan teror, atau keruntuhan ekonomi, perhatian publik biasanya tertuju pada keselamatan, pemulihan, dan kebutuhan mendesak. Klein berpendapat bahwa kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk meloloskan kebijakan yang dalam keadaan normal akan menghadapi perdebatan, protes, atau penolakan demokratis. Ia menyebut proses tersebut doktrin shock. Yang ditekankan Klein bukan bahwa semua krisis sengaja diciptakan, melainkan bahwa krisis nyata maupun yang dipersepsikan sebagai darurat dapat menjadi kesempatan politik dan ekonomi. Kerangka ini membuat pembaca melihat kebijakan pasca krisis bukan sebagai respons teknis yang netral, tetapi sebagai pilihan yang memiliki pemenang dan pihak yang dirugikan. Dalam pembacaan Klein, kecepatan menjadi unsur penting. Reformasi dilakukan ketika lembaga publik melemah, warga tercerai-berai, dan mekanisme pengawasan tidak bekerja secara normal. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah suatu kebijakan dapat meningkatkan efisiensi, tetapi apakah warga memiliki waktu, informasi, serta ruang politik untuk menyetujui atau menolaknya. Buku ini menawarkan lensa kritis untuk menilai hubungan antara keadaan darurat dan perubahan struktur ekonomi. Kedua, privatisasi, deregulasi, dan pemotongan sosial sebagai paket kebijakan. Klein mengidentifikasi tiga kebijakan yang berulang dalam banyak kasusnya, yaitu privatisasi radikal, deregulasi, dan pemotongan belanja sosial. Privatisasi berarti pemindahan aset atau layanan yang sebelumnya dikelola negara ke perusahaan swasta. Contohnya dapat mencakup layanan air, pendidikan, energi, perumahan, atau infrastruktur. Deregulasi mengurangi aturan yang membatasi kegiatan bisnis, termasuk pengawasan terhadap investasi, perdagangan, atau hubungan kerja. Sementara itu, pemotongan belanja sosial mengurangi dukungan negara pada layanan dan perlindungan bagi warga. Dalam argumentasi Klein, ketiga langkah ini tidak berdiri sendiri. Penjualan aset publik dapat membuka pasar baru bagi perusahaan, deregulasi dapat memperbesar keleluasaan perusahaan tersebut, dan pengurangan anggaran sosial dapat memindahkan risiko hidup dari negara kepada individu serta keluarga. Ia mengaitkan paket ini dengan pengaruh pemikiran ekonomi pasar bebas, khususnya tradisi Chicago School yang diasosiasikan dengan Milton Friedman. Namun, fokus buku ini terutama pada penerapan politiknya, bukan uraian teori ekonomi secara teknis. Klein menilai bahwa ketika paket kebijakan diterapkan secara cepat dalam kondisi krisis, dampaknya sering lebih berat bagi kelompok yang sudah rentan. Pembaca juga perlu mencatat batas argumennya. Kritik terhadap buku ini menyatakan bahwa Klein kadang menyatukan beragam kebijakan dan aktor ke dalam satu pola yang terlalu menyeluruh. Meski begitu, kategorinya membantu pembaca mengenali bentuk perubahan ekonomi yang konkret. Ketiga, dari eksperimen psikologis menuju metafora terapi kejut ekonomi. Bagian awal buku menghubungkan sejarah eksperimen psikiatris Ewan Cameron dengan metafora yang dipakai Klein untuk menjelaskan terapi kejut ekonomi. Cameron melakukan eksperimen kontroversial di Montreal pada pertengahan abad ke-20, termasuk penggunaan kejut listrik, isolasi sensorik, dan metode lain yang bertujuan merombak pola pikir pasien. Klein tidak menyamakan secara harfiah pengalaman pasien dengan pengalaman sebuah negara. Namun, ia memakai gagasan penghancuran pola lama dan penciptaan keadaan kosong sebagai analogi untuk perubahan sosial yang dipaksakan setelah trauma. Dalam kerangkanya, Para pendukung reformasi pasar radikal melihat krisis sebagai kesempatan untuk menghapus hambatan lama, seperti serikat pekerja, perusahaan negara, subsidi, dan aturan perlindungan sosial. Metafora ini memberi buku daya naratif yang kuat karena mengaitkan bahasa ekonomi dengan dampak manusiawi dari kebijakan. Pia juga menegaskan bahwa perubahan institusional dapat terasa seperti guncangan bagi warga yang kehilangan pekerjaan, rumah, layanan publik, atau rasa aman. Namun, justru analogi inilah salah satu bagian yang paling diperdebatkan. Sejumlah pengulas menilai hubungan antara eksperimen psikologis dan kebijakan ekonomi terlalu dramatis atau tidak cukup membuktikan sebab akibat. Nilai analitis bagian ini terletak pada dorongannya agar pembaca memperhatikan kondisi psikologis dan politik masyarakat saat kebijakan besar diberlakukan, tanpa harus menerima seluruh analoginya secara mutlak. Keempat, Chile, Rusia, dan Irak dalam peta sejarah kapitalisme bencana, Klein membangun argumennya melalui rangkaian studi kasus lintas negara. Chile setelah kudeta Nili Tolamos Posapetantri menjadi contoh awal yang penting. Di bawah Augusto Pinochet, rezim otoriter menerapkan kebijakan pasar bebas dengan dukungan ekonom yang dikenal sebagai Chicago Boys. Sementara represi politik membatasi oposisi, bagi Klein, kekerasan negara dan restrukturisasi ekonomi saling berkaitan karena ketakutan melemahkan kemampuan masyarakat untuk menolak perubahan. Rusia pada dekade Nilu Telamosos Teluntuan menjadi contoh lain. Transisi cepat setelah runtuhnya Uni Soviet menurut Klein membantu menghasilkan privatisasi besar-besaran dan konsentrasi kekayaan, sekaligus menimbulkan penderitaan sosial yang luas. Kasus yang paling sentral dalam buku adalah Irak setelah invasi Amerika Serikat pada 2 Mei. Klein menggambarkannya sebagai upaya paling luas untuk merombak ekonomi sebuah negara melalui pendudukan, kontrak swasta, dan rencana privatisasi. Ia juga membahas Afrika Selatan, Polandia, Cina, serta respons pasca bencana seperti tsunami Asia dan Badai Katrina. Penyusunan kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa buku tersebut bukan sejarah tunggal setiap negara. Klein memilih peristiwa yang mendukung pola interpretasinya tentang krisis dan kekuasaan. Kekuatan pendekatan ini adalah kemampuannya menghubungkan geopolitik dengan perubahan sehari-hari dalam layanan publik dan pekerjaan. Kelemahannya, perbedaan konteks lokal terkadang dapat terasa lebih rumit daripada pola besar yang ia tawarkan. Terakhir, kapitalisme bencana dan industri yang tumbuh dari keadaan darurat. Istilah kapitalisme bencana merujuk pada ekonomi yang memperoleh peluang keuntungan dari keadaan darurat dan proses pemulihan setelahnya. Dalam buku ini, Klein tidak hanya membahas kebijakan makro seperti pajak atau privatisasi. Ia juga menyoroti peran kontraktor militer, perusahaan keamanan, industri rekonstruksi, dan penyedia layanan swasta yang mendapat peran besar ketika fungsi negara melemah atau dialihkan. Perang dan pendudukan membuka kontrak untuk logistik, keamanan, pembangunan, serta pengelolaan layanan. Bencana alam dapat membuka proyek pembangunan kembali, perubahan tata kota, dan pengalihan sekolah atau perumahan ke operator swasta. Titik kritik lain adalah bahwa pemulihan dapat disusun terutama sebagai pasar, bukan sebagai proses untuk mengembalikan hak, rumah, layanan, dan kendali warga. Perspektif ini memperluas makna keuntungan dari bencana. Bukan hanya perusahaan yang menjual barang saat permintaan naik, melainkan sistem kontrak dan keputusan publik yang dapat mengubah krisis menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Buku ini juga menekankan dampak distribusinya. Kelompok yang paling terdampak bencana sering memiliki sumber daya politik paling kecil untuk menentukan arah rekonstruksi. Karena itu, Klein mendorong pentingnya keterbukaan kontrak, perlindungan layanan publik, partisipasi warga, dan pengawasan demokratis. Ia tidak menawarkan cetak biru ekonomi yang lengkap, tetapi kritiknya menuntut standar yang jelas, yaitu pemulihan seharusnya diukur dari keselamatan dan hak masyarakat, bukan terutama dari terbukanya peluang investasi. Kesimpulannya, The Shock Doctrine layak dibaca oleh pembaca yang tertarik pada ekonomi politik, globalisasi, sejarah kontemporer, kebijakan publik, perang, dan ketimpangan sosial. Buku ini juga relevan bagi mahasiswa, jurnalis, pekerja kemanusiaan, aktivis, serta pembuat kebijakan yang ingin memahami bagaimana keputusan ekonomi dapat berubah ketika masyarakat berada dalam keadaan darurat. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi kosakata dan kerangka untuk mengajukan pertanyaan yang sering terlewat dalam pembahasan krisis. Siapa yang mendefinisikan keadaan darurat? Kebijakan apa yang dianggap tidak terhindarkan? Siapa yang memperoleh kontrak, aset, atau pengaruh? Dan apakah masyarakat terdampak ikut menentukan proses pemulihan? Dibandingkan buku kritik neoliberal yang terutama membahas teori atau data ekonomi, Karya Klein menonjol karena menggabungkan reportase, sejarah politik, dan studi kasus internasional dalam satu narasi yang mudah diikuti. Dia mengaitkan ruang rapat, kebijakan negara, kekerasan, serta pengalaman warga biasa. Cakupan itulah yang membuatnya berpengaruh dan tetap diperdebatkan. Pembaca sebaiknya mendekatinya sebagai argumen investigatif yang kuat, bukan sebagai penjelasan tunggal untuk semua perubahan ekonomi. Kritik yang masuk akal terhadap buku ini menyoroti kecenderungannya menghubungkan peristiwa yang kompleks ke dalam pola besar, juga pemisahan yang kurang tegas antara teori pasar bebas, korporatisme, dan kebijakan negara tertentu. Namun, keberanian Klein untuk menempatkan demokrasi, trauma, dan distribusi kekuasaan di pusat analisis membuat buku ini berbeda. Dia mendorong pembacaan yang lebih waspada terhadap janji pemulihan yang muncul setelah krisis. Jika Anda ingin mendukung Naomi Klein, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.